អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ពីខ6រហូតដល់ខ24ព្រះជាម្ចាស់មានតម្រិះដាច់ដោយឡែកក្នុងការសម្រេចធ្វើអ្វីៗតាមតែទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យទ្រង់រើសមនុស្សណាជាតិសាសន៍ណាធ្វើជារាជរបស់ព្រះអង្គតាមតែព្រះហឫទ័យសម្រេចរបស់ទ្រង់យើងជាមនុស្សលោកគ្មានសិទ្ធិរិះគន់ឬថាអ្វីឲ្យព្រះអង្គឡើយព្រះជាម្ចាស់ប្រៀបឧបមាដូចជាជាងស្មូនម្នាក់ដែលសូនក្អមឆ្នាំងតាមរូបរាងនិងទំហំដែលគាត់ចង់ធ្វើអ្នកទិញគ្រាន់តែរើសយកក្អមឆ្នាំងតាមតែជាងស្មូនធ្វើចំណែកព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បែបនោះដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាយ៉ាងបរិបូរណ៍ដល់មនុស្សលោកទ្រង់តែងបន្សល់ទុកមនុស្សខ្លះឲ្យជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តចូលចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ6ដល់ខ24យើងនឹងពិចារណាអំពីសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដ៏ពិតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមានគ្រាមួយដែលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលត្រូវគេរាប់ថាជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលតាមកិច្ចសន្យានិងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលពីកំណើតអ៊ីស្រាអែលតាមកិច្ចសន្យាគឺជាអ៊ីស្រាអែលដ៏ពិតលោកសាវកប៉ុលបានពន្យល់អំពីភាពខុសគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលដ៏ពិតហើយនិងអ៊ីស្រាអែលដែលមានកំណើតកើតមកជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលតែម្ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ6ប៉ុន្តែមិនមែនថាព្រះបន្ទូលទុច្ចអនុទេត្បិតមិនមែនអស់អ្នកដែលកើតក្នុងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលពិតនោះឡើយដែលហៅថាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលពិតមិនមែនជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលកើតមកក្នុងពូជពង្សសាសន៍អ៊ីស្រាអែលតែម្ដងនោះទេសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដ៏ពិតគឺសំដៅលើជាតិសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅសម័យជំនាន់លោកសាវកប៉ុលមានគេសួរថាដោយសារសាសន៍យូដាជាសាសន៍ដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រើសរើសហេតុដូចម្តេចបានជាសាសន៍នេះមិនព្រមទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនចុះដោយសារតែសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមិនទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់គ្នាតើផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទទួលបរាជ័យដែរឬទេក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3សាវកប៉ុលឆ្លើយនឹងសំណួរខាងលើនេះខ្លះៗហើយឥឡូវនេះយើងនឹងសិក្សានៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ថាសាវកប៉ុលធ្វើការបែងចែករវាងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលកើតមកតាមលក្ខណៈឈាមជ័ររបស់លោកយ៉ាកុបហើយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលខាងព្រលឹងវិញ្ញាណវិញសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលហៅថាជាពួកសំណល់គឺជាពួកដែលសេសសល់ពីអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឬជាពួកអ្នកដែលសេសសល់ពីអ្នកដែលមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដ៏ពិតចំណែកឯសាសន៍ដទៃដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនរាប់ថាជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនោះទេដូច្នេះយើងអាចនឹងឆ្លើយនឹងសំណួរខាងលើថាបរាជ័យរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលក្នុងការមិនព្រមជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនធ្វើឲ្យផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវអាក់ខានដោយប្រការណាមួយឡើយក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ7ក៏មិនមែនជាកូនលោកអាប់រ៉ាហាំទាំងអស់គ្នាដោយព្រោះតែជាពូជលោកនោះដែរតែមានសេចក្តីចែងទុកមកថាពូជឯងនឹងបានរាប់ពីអ៊ីសាមកនៅក្នុងខគម្ពីរនេះជាចម្លើយដែលសាវកប៉ុលឆ្លើយតបចំពោះជនណាដែលចោទប្រកាន់លោកថាលោកមិនមែនជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលពាក្យថាពូជខាងលើនេះគឺជាពូជរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំបើសិនណាជារាប់ពូជរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំទាំងអស់ថាសុទ្ធតែជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនោះសាសន៍អ៊ីស្ម៉ាអែលសាសន៍ម៉ាឌៀនសាសន៍អេដមក៏ជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែរសាសន៍ទាំងនោះមិនរាប់ខ្លួនគេថាជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាដាច់ខាតគឺគេគ្រាន់តែរាប់ខ្លួនគេថាគេជាកូនរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំតែប៉ុណ្ណោះការដែលកើតមកជាឈាមជ័ររបស់លោកអាប់រ៉ាហាំនោះមិនមែនមានន័យថាជននោះសុទ្ធតែជាកូននៃសេចក្តីសន្យានោះទេការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់គង់នៅលើផែនដីនេះនៅឡើយក៏មានសាសន៍យូដាខ្លះគេមកអះអាងនៅចំពោះទ្រង់ថាគេជាពូជពង្សរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំដែរឆ្លើយតបជាមួយនឹងការអះអាងដល់សាសន៍យូដានោះព្រះអង្គក៏មានបន្ទូលថាបើអ្នករាល់គ្នាជាពូជលោកអាប់រ៉ាហាំពិតនោះនឹងធ្វើតាមលោកជាប្រកាស មិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវក៏ពន្យល់ដល់អ្នកដែលអះអាងថាគេជាពូជរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំទៀតថាអ្នករាល់គ្នាមានអរិយសាតាំងជាឪពុកហើយអ្នករាល់គ្នាចូលចិត្តធ្វើតាមតណ្ហាដែលគាប់ចិត្តដល់ឪពុករបស់អ្នកវាជាអ្នកសម្លាប់គេតាំងពីដើមមកវាមិនបាននៅជាប់ក្នុងសេចក្តីពិតព្រោះគ្មានសេចក្តីពិតនៅក្នុងវាទេកាលណាវាពោលពាក្យភូតផលនោះដោះចេញអំពីចិត្តវាមកត្បិតវាជាអ្នកកំភូតហើយជាឪពុកនៃសេចក្តីនោះឯងក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ39និងខ44ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ8គឺថាមិនមែនកូនខាងសាច់ឈាមដែលជាកូនរបស់ព្រះនោះទេឯកូនខាងឯសេចក្តីសន្យានោះទើបបានរាប់ជាពូជវិញពេលនេះសាវកប៉ូលចង់បែងចែកយ៉ាងដាច់ពីគ្នារវាងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលរាប់ថាជាពូជនៃសេចក្តីសន្យានិងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលគ្រាន់តែជាកូនខាងសាច់ឈាមតែប៉ុណ្ណោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលកើតមកតាមឈាមជ័ររបស់លោកយ៉ាកុបមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេឯកូនដែលកើតមកតាមសេចក្តីសន្យាទើបរាប់ថាជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញបណ្ឌិតលូកាបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះដែរក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក21ខ20គេលើកដូច្នោះក៏សរសើរដំកើងដល់ព្រះរួចនិយាយទៅប៉ុលថាបងអើយបងដឹងថាមានសាសយូដាប៉ុន្មានម៉ឺនបានជឿហើយគេសុទ្ធតែមានសេចក្តីឧស្សាហ៍ថ្មីគ្មានកាន់តាមក្រឹតវិន័យទាំងអស់គ្នានៅសម័យសាវកប៉ុលមានសាសយូដាក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលរាប់ម៉ឺននាក់បានទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបន្ទាប់ពីទ្រង់សុគតនិងមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញសាសអ៊ីស្រាអែលដ៏ពិតគឺជាពូជឬជាអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់រើសតាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជាពិសេសគឺក្នុងជំពូក2ខ9និងជំពូក3ខ9សាវកប៉ុលបានរាប់ពួករើសតាំងក្នុងចំណោមសាសអ៊ីស្រាអែលថាមិនមែនជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់អរិយសាតាំងឡើយគឺពួកគេជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ9ត្បិតសេចក្តីសន្យានោះគឺជាព្រះបន្ទូលនេះដែលថាអញនឹងមកវិញតាមកំណត់នេះនោះសារ៉ានឹងមានកូនកូននៃសេចក្តីសន្យាមិនមែនជាកូនដែលរើសតាំងពីមុនកំណើតដែលគេកើតមកជាមនុស្សជាតិទេពោលគឺជាកូនដែលបែរមកទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅពេលដែលគេធំដឹងក្តីឡើងដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលថាជាពូជរើសតាំងតាល់តែអ្នកនោះទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាមុនលុះជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរួចហើយនោះព្រះអង្គនឹងរាប់គេថាគេគឺជាអ្នកដែលទ្រង់រើសតាំងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ10មិនតែប៉ុណ្ណោះសោតរេបិកាក៏មានផ្ទៃពោះនឹងមនុស្សម្នាក់ដែរគឺអ៊ីសាជាអាយកោនៃយើងរាល់គ្នាករណីលោកអ៊ីសានិងនាងរេបិកាអាចរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងគោលការណ៍នៃការរើសតាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាការរើសតាំងកើតឡើងបន្ទាប់ពីបុគ្គលម្នាក់ជាសាសអ៊ីស្រាអែលទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ11គ្រាដែលកូនមិនទាន់កើតមកនៅឡើយហើយមិនទាន់ធ្វើការល្អឬអាក្រក់អ្វីខខាងលើមានសេចក្តីពិតដ៏ធំបង្កប់នៅក្នុងខនេះព្រះជាម្ចាស់បដិសេធមិនរាប់អ៊ីស្ម៉ាអែលថាជាកូនសន្យាក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គរាប់កូនដែលកើតមកតាមរយៈលោកអ៊ីសាហើយនឹងនាងរេបេកាថាជាកូនដែលទ្រង់សន្យាវិញលោកអ៊ីសានិងនាងរេបេកាបានកូនភ្លោះនៅក្នុងចំណោមកូនទាំងពីរព្រះអង្គមិនរាប់ខ្សែស្រឡាយរបស់កូនបងទេគឺព្រះអង្គជ្រើសរើសកូនប្អូនវិញកាលកូនទាំងពីរមិនទាន់កើតនៅឡើយទាំងយ៉ាកុបទាំងអេសាវនៅមិនទាន់ចេះធ្វើអាក្រក់ឬល្អនៅឡើយទេដូច្នេះដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់រើសតាំងអេសាវជាបងឬក៏យ៉ាកុបជាប្អូនគឺឥតមានតាក់ទងអ្វីជាមួយនឹងកំណើតខាងសាច់ឈាមឬក៏តាមរយៈកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់លោកទាំងពីរតតែសោះសាវកប៉ុលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការជ្រើសរើសគឺស្ថិតនៅក្នុងព្រះតម្រិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងស្រុងសាសអ៊ីស្រាអែលដែលព្រះជាម្ចាស់រើសតាំងគឺមិនមែនស្ថិតនៅលើកិច្ចការដែលគេបានប្រព្រឹត្តទេគឺស្រេចនៅលើព្រះអង្គដែលទ្រង់ជាព្រះដែលបានត្រាស់ហៅគេវិញឯការត្រាស់ហៅនោះទៀតសោតគឺមិនមែនជាការត្រាស់ហៅដើម្បីឲ្យទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ12នោះទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់នាងថាកូនច្បងនឹងត្រូវបម្រើប្អូនខគម្ពីរខាងលើដកស្រង់ចេញពីក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាត់ជំពូក25ខ23ដែលចែងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់នាងថាមាននគរពីរនៅក្នុងផ្ទៃឯងគឺនឹងមានសះពីរចេញពីពោះឯងមក សាសមួយនឹងបានខ្លាំងជាងសាសមួយគឺកូនច្បងនឹងត្រូវបម្រើប្អូនព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ13ដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាអញបានស្រឡាញ់យ៉ាកបតែស្អប់អេសាវវិញគឺដើម្បីឲ្យព្រះតម្រិះរបស់ព្រះខាងឯសេចក្តីរើសតាំងបានជាប់នៅមិនមែនដោយអាងការប្រព្រឹត្តទេគឺដោយអាងព្រះដែលទ្រង់ហៅវិញខខាងលើគឺដកស្រង់ចេញពីក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក1ខ2ដល់ខ3បទគម្ពីរនោះបានចែងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអញបានស្រឡាញ់ឯងរាល់គ្នាប៉ុន្តែឯងរាល់គ្នាថាទ្រង់មានស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាឯណាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់តបថាឯអេសាវតើមិនមែនជាបងរបស់យ៉ាកបទេឬអីទោះបាយ៉ាងនោះគង់តែអញបានស្រឡាញ់យ៉ាកបតែចំណែកអេសាវនោះអញបានស្អប់វិញហើយបានធ្វើឲ្យស្រុកភ្នំរបស់គេបានស្ងាត់ជ្រាបក៏ឲ្យមរតករបស់គេដល់ពួកស្វាននៅទីរហោស្ថាននៅពេលដែលបណ្ឌិត Griffith Thomas បានបង្ហាត់បង្រៀននៅក្នុងសាលាព្រះគម្ពីរក៏មានសិស្សសាលាម្នាក់សួរលោកថាហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ស្អប់អេសាវបណ្ឌិត Thomas បានឆ្លើយវិញថាខ្ញុំក៏ឆ្ងល់រឿងនឹងដែរគ្រាន់តែចម្ងល់របស់ខ្ញុំវាខុសពីប្អូនបន្តិចខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីបានជាព្រះស្រឡាញ់ដល់យ៉ាកុបឯមូលហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់បោះបង់អេសាវចោលគឺពីព្រោះអេសាវជាមនុស្សដែលជ្រុលនិយមមិនកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ពោពេញទៅដោយអំនួតព្រមទាំងមិនចង់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់រួមចំណែកនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់សូម្បីតែបន្តិចបន្តួចសោះឡើយព្រះជាម្ចាស់បដិសេធលោកអេសាវវាជារឿងដែលត្រឹមត្រូវតែយើងមិនដឹងមូលហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសយកលោកយ៉ាកុបវិញលោកយ៉ាកុបគឺជាមនុស្សដែលយើងស្គាល់ស្រាប់ហើយគឺលោកជាអ្នកដែលឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកន្ទុយស៊ីកន្ទុយប៉ុន្តែមនុស្សដែលឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកន្ទុយស៊ីកន្ទុយគឺរាប់ថាជាអ្នកចេះត្រេះរិះពិចារណានៅឡើយទេទោះជាលោកយ៉ាកុបមានអត្តចរិតបែបនោះក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានជ្រើសរើសយ៉ាកុបមកធ្វើជាពូជពងដែលទ្រង់បានជ្រើសតាំងដូច្នេះហើយបានជាសាវកប៉ុលបញ្ជាក់ថាការដែលព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសដល់នរណាម្នាក់គឺទ្រង់ជ្រើសរើសដោយបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គគឺมันមានតាក់ទងនឹងគុណស្រ័យរបស់បុគ្គលនោះទេឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាអំពីព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសសាសន៍អ៊ីស្រាអែលតាមព្រះទ័យរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ14ដូច្នេះយើងនឹងថាដោយម្ដេចតើព្រះមានសេចក្តីទុច្ចរិតឬអីទេគ្មានសោះបើព្រះជាម្ចាស់រើសជនណាម្នាក់តាមតែព្រះទ័យរបស់ព្រះអង្គតើព្រះអង្គមានភាពអយុត្តិធម៌ដែរឬទេសូមឲ្យគំនិតដែលថាទ្រង់ជាព្រះដែលមានភាពអយុត្តិធម៌ត្រូវរលាយចេញពីគំនិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទៅមនុស្សធម្មតាតែងតែបះបោរជាមួយនឹងព្រះតម្រិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើគេយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើអ្វីមួយគេចោទព្រះអង្គថាទ្រង់ពិតជាមានភាពអយុត្តិធម៌ណាស់ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សលោកចូលចិត្តចោទប្រកាន់ដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងសម័យសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងឃើញអ្នកនយោបាយខ្លះនៅក្នុងសកលលោកជាមនុស្សដែលមិនគួរឲ្យយើងទុកចិត្តសោះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សភាគច្រើនស្រឡាញ់ដល់ជនទាំងនោះដែរទោះជាជននោះប្រព្រឹត្តអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែគេយល់ថាអ្នកនោះប្រព្រឹត្តទៅត្រឹមត្រូវបើមាននរណាម្នាក់និយាយអំពីព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់ដល់ជនទាំងនោះគេចាប់ផ្ដើមនិយាយពីព្រះជាម្ចាស់ភ្លាមថាបើព្រះអង្គល្អមែនហេតុដូចម្ដេចក៏ព្រះអង្គមិនធ្វើដូចមនុស្សម្នាក់នោះបានធ្វើដល់អ្នកក្រីក្រផងមនុស្សគឺគេមិនចោតប្រកាន់ដល់មនុស្សដតីទៀតទោះបានអ្នកនោះធ្វើខុសយ៉ាងណាក្តីគឺគេចូលចិត្តវិនិច្ឆ័យថាកិច្ចការរបស់ព្រះច្រើនតែមានភាពលំអៀងអយុត្តិធម៌ទៅវិញយើងជាមនុស្សយើងគ្មានសិទ្ធចោតប្រកាន់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ទោះបីរឿងនោះជារឿងអាថ៌កំបាំងសម្រាប់យើងក៏ដោយយើងចាំបាច់ត្រូវតែជឿថាកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ធ្វើទាំងអំបានមានគឺសុទ្ធតែយុត្តិធម៌ទាំងអស់យើងមិនអាចបដិសេធថាព្រះជាម្ចាស់មិនបានរើសតាំងអ្នកណាម្នាក់នោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតយើងក៏មិនអាចបដិសេធបានថាព្រះជាម្ចាស់មិនជ្រើសរើសមនុស្សតាមសុឆន្ទៈសេរីរបស់ខ្លួនដែរករណីទាំងពីរយ៉ាងនេះសុទ្ធតែជាសេចក្តីពិតទាំងអស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយប៉ុន្តែបើយើងបែរជាមានចិត្តចោតប្រកាន់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់ជាព្រះដែលប្រព្រឹត្តអំពើអយុត្តិធម៌ណាមួយនោះយើងត្រូវតែគិតថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដែលមានព្រះតម្រិះខ្ពង់ខ្ពស់មិនចាំបាច់សួរយោបល់យើងជាមនុស្សលោកនោះទេយើងជាមនុស្សលោកដែលរស់នៅលើផែនដីនេះប្រៀបឧបមាដូចជាសត្វជៀមបើព្រះជាម្ចាស់ចង់ដកខ្យល់ដង្ហើមយើងពេលណាគឺព្រះអង្គអាចដកបាននៅក្នុងខណៈនោះនៅពេលដែលទ្រង់ដកខ្យល់ដង្ហើមពីយើងទៅយើងមិនហ៊ានសួរដល់ព្រះអង្គថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើដល់ទូលបង្គំយ៉ាងដូច្នេះគឺយើងមិនហ៊ានបះបោជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់បែបនោះទេ ខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានតែលុតជង្គង់នៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដែលជាអង្គសង្គ្រោះនិងជាព្រះដែលប្រោសដល់រូបយើងរាល់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះអ្វីៗទាំងអស់ដែលទ្រង់សម្រេចព្រះទ័យធ្វើសុទ្ធតែជាកិច្ចការដែលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើសិនណាជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនត្រឹមត្រូវសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនឈប់រស់នៅលើផែនដីរបស់ព្រះទៅហើយទៅបង្កើតផែនដីផ្សេងមួយទៀតខ្លួនឯងរួចហើយបង្កើតច្បាប់សម្រាប់ផែនដីខ្លួនឯងនោះចុះបើលោកអ្នកមិនអាចចេញពីផែនដីនេះទៅផែនដីមួយទៀតទេនោះអស់លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែរស់នៅតាមច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចមនុស្សល្អិតល្អោចដូចយើងដែលរស់នៅលើផែនដីរបស់ព្រះចាំបាច់ត្រូវតែបន្ទន់ករឹងក្បាលរឹងរបស់យើងហើយលុតជង្គង់ចោះចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដែលពោលថានៅក្នុងព្រះអង្គមិនមានសេចក្តីទុច្ចរិតទេព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក7ខ18នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ15ត្បិតទ្រង់មានបន្ទូលទៅលោកម៉ូសេថាអញនឹងផ្សាយសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់អ្នកណាដែលអញមេត្តាករុណាក៏នឹងមានសេចក្តីក្តួលអាណិតដល់អ្នកណាដែលអញក្តួលអាណិតលោកម៉ូសេចង់ឃើញសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់លោកថាអញនឹងផ្សាយសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់អ្នកណាដែលអញមេត្តាករុណាក៏នឹងមានសេចក្តីក្តួលអាណិតដល់អ្នកណាដែលអញក្តួលអាណិតលោកម៉ូសេជាជនដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាទីបំផុតពីព្រោះលោកបានដឹកនាំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលកាត់ទីរហោស្ថានព្រះមានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់ជនណាតាមតែព្រះទ័យរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ក៏អាណិតដល់អ្នកណាតាមតែព្រះទ័យរបស់ទ្រង់ដែរទ្រង់ស្រឡាញ់លោកម៉ូសេមិនមែនដោយសារលោកម៉ូសេល្អជាងគេទេគឺពីព្រោះទ្រង់គឺជាព្រះអង្គម្ចាស់វិញដែលមានព្រះទ័យស្រឡាញ់ដល់គាត់ចុះចំណែករូបខ្ញុំផ្ទាល់តើអស់លោកអ្នកដឹងថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គម្ចាស់សង្គ្រោះខ្ញុំដែរឬទេព្រះអង្គផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់ខ្ញុំមិនមែនដោយសារតែខ្ញុំជាមនុស្សប្រភេទណាមួយដែលពិសេសជាងគេនោះទេពោលគឺដោយសារតែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះទ័យស្រឡាញ់ពីព្រោះទ្រង់គឺជាព្រះទ្រង់សម្រេចព្រះទ័យរើសខ្ញុំធ្វើជាកូនរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំគ្រាន់តែលុតជង្គង់លំអោនទាំងកាយវាចាចិត្តទៅចំពោះទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះឯងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ16ដូច្នេះមិនសម្រេចនឹងអ្នកណាដែលចង់បានឬនឹងអ្នកណាដែលខំរត់តាមនោះទេគឺស្រេចនឹងព្រះដែលមានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់សេចក្តីមេត្តាករុណាដល់ជនណាម្នាក់មិនមែនដោយសារជននោះមានលក្ខណៈពិសេសណាមួយដើម្បីឲ្យទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីមេត្តាករុណាដល់គាត់នោះទេមនុស្សលោកតែងតែគិតថាដោយសារខ្លួនល្អជាងគេដោយសារតែខ្លួនប្រព្រឹត្តអំពើល្អច្រើនបានជាព្រះមានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់ខ្លួនផ្ទុយទៅវិញអស់លោកអ្នកអើយសេចក្តីមេត្តាករុណាដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់មកលើមនុស្សលោកមិនមែនដោយសារតែមនុស្សទេគឺដោយសារតែទ្រង់គឺជាព្រះវិញតើអ្នកណាម្នាក់នៅលើលោកនេះហ៊ានចោទសួរដល់ព្រះអង្គបានយើងគ្រប់រូបមានតែការមួយដែលត្រូវធ្វើគឺត្រូវលំអោនទាំងកាយវាចាចិត្តថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់តែមួយព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះឯងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ17ដល់ខ18ត្បិតមានបទគម្ពីរសម្ដែងដល់ផារ៉ោនថាអញបានតាំងឯងឡើងសម្រាប់ការនេះឯងគឺដើម្បីសម្ដែងឫទ្ធិបារមីអញក្នុងខ្លួនឯងប្រយោជន៍ឲ្យគេប្រកាសប្រាប់ពីឈ្មោះអញទូទៅពេញលើផែនដីដូច្នេះទ្រង់តែងផ្សាយមេត្តាករុណាដល់អ្នកណាតាមព្រះហឫទ័យហើយទ្រង់ធ្វើឲ្យអ្នកណារឹងទទឹងក៏តាមតែព្រះទ័យដែរព្រះជាម្ចាស់ប្រើស្ដេចផារ៉ោនដើម្បីសម្រេចទិសដៅរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើស្ដេចផារ៉ោនព្រះអង្គប្រទានឲ្យស្ដេចអង្គនេះមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់គឺជាព្រះប៉ុន្តែចិត្តរបស់ស្ដេចផារ៉ោនមានភាពរឹងទទឹងបានជាព្រះជាម្ចាស់គ្រាន់តែប្រើស្ដេចនេះតែប៉ុណ្្នឹងឯងស្ដេចផារ៉ោនគួរឆ្លើយតបចំពោះព្រះជាម្ចាស់ថាសូមព្រះអង្គយករាជរបស់ទ្រង់ចេញទៅចុះផ្ទុយទៅវិញស្ដេចអង្គនេះបដិសេធទាស់ទទឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលចាកចេញពីអេស៊ីបទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែឈ្នះនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាទ្រង់ធ្វើឲ្យចិត្តផារ៉ោនទៅជារឹងគឺព្រះអង្គគ្រាន់តែធ្វើឲ្យស្ដេចផារ៉ោនបង្ហាញឲ្យអ្នកផងទាំងពួងឃើញថាព្រះទ័យរបស់ផារ៉ោនទ្រង់ផ្ទាល់ពិតជារឹងទទឹងមែនតែប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់ឲ្យស្ដេចផារ៉ោនបញ្ជាក់ថាខ្លួនជាមនុស្សដែលមានចិត្តរឹងទទឹងមែនដូច្នេះអ្នកដែលសម្រេចចិត្តទៅរស់នៅក្នុងស្ថាននរកមិនមែនជាអ្នកដែលទៅដោយមិនដឹងខ្លួននោះទេគឺមនុស្សសម្រេចចិត្តថាគេបោះបង់ចោលព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅស្ថាននរកលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងថាតើអស់លោកអ្នក ចាំបាច់ត្រូវទៅរស់នៅស្ថាននរកឬមួយក៏អស់លោកអ្នកសម្រេចចិត្តទៅរស់នៅស្ថានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ19ដូច្នេះអ្នកនឹងសួរខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានជាទ្រង់នៅតែបន្ទោសទៀតត្បិតតើអ្នកណាបានទទឹងនឹងព្រះហឫទ័យទ្រង់ធម្មតាមនុស្សដែលកើតមកជាសាច់ឈាមតែងតែចោទប្រកាន់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាបើព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យចិត្តស្ដេចផារ៉ោនរឹងទទឹងហេតុអីបានជាព្រះអង្គដាក់ទោសដល់ស្ដេចផារ៉ោនបើចិត្តរបស់ស្ដេចផារ៉ោនមិនរឹងទទឹងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យសម្រេចតាមផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់បាននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ20ប៉ុន្តែឲ្យមនុស្សអើយតើអ្នកជាអ្វីដែលហ៊ានឆ្លើយទាស់នឹងព្រះដូច្នេះតើរបស់ដែលជាងស្មូនបានសូនធ្វើហើយនឹងនិយាយទៅជាងនោះថាហេតុអ្វីបានជាសូនធ្វើអញដូច្នេះឬអីការយល់ដឹងទាំងអំបានមានរបស់មនុស្សមិនមែនសុទ្ធតែជាចម្លើយសម្រាប់បញ្ហានិងចម្ងល់របស់ខ្លួននោះទេឯចម្លើយវិញយើងគួរតែឆ្លើយថាមានការជាច្រើនដែលយើងរាប់ថាជាកិច្ចការអាថ៌កំបាំងពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់មានព្រះតម្រិះខ្ពង់ខ្ពស់ដែលយើងមិនអាចយល់ដល់ព្រះទ័យរបស់ទ្រង់បានហេតុការដែលយើងមិនយល់យើងគ្រាន់តែទទួលនូវហេតុការនោះដោយស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ការមិនជឿញ៉ាំងឲ្យមនុស្សលោកបះបោទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជាពិសេសរឿងព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមចនភីរ៉ាលីងដែលមានប្រសាសន៍ថាបើមនុស្សហ៊ានប្រកាសខ្លួនឯងថាជាព្រះមនុស្សបានរំលោភសិទ្ធិខ្លួនឯងហើយព្រះជាម្ចាស់មានព្រះតម្រិះខ្ពង់ខ្ពស់មនុស្សលោកមិនអាចយល់ពីជម្រៅនៃព្រះតម្រិះរបស់ព្រះអង្គបានទេយើងគ្រាន់តែជាដីឥដ្ឋមួយដុំនៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណឹងបើព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសសាសអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ទ្រង់នោះគឺជារឿងរបស់ព្រះអង្គយើងគ្រាន់តែទទួលយកការនោះដែលទុកចិត្តថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលទ្រង់ធ្វើគឺសុទ្ធតែពិតត្រង់ហើយត្រឹមត្រូវម្យ៉ាងទៀតសូមឲ្យយើងបានកត់ចំណាំថាសេចក្តីដែលយើងមិនជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់មិនបដូរផ្លាស់ភាវៈថាទ្រង់ជាព្រះនោះទេនៅក្នុងខគម្ពីរខាងលើនេះសាវកប៉ុលបានពន្យល់យ៉ាងលម្អិតអំពីដំណើររឿងជាងស្មូនហើយនឹងដីឥដ្ឋលោកពន្យល់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាជាងស្មូនហើយមនុស្សគ្រាន់តែជាដីឥដ្ឋតែប៉ុណ្ណឹងព្រះជាម្ចាស់បានយកដីឥដ្ឋមកសូនរួចហើយបង្កើតឡើងជាមនុស្សលោកព្រះជាម្ចាស់មិនមែនយកសត្វស្វាមកធ្វើជាមនុស្សទេអស់លោកអ្នកឯងមនុស្សទេដែលឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនឹងគឺជាសត្វស្វាចំណែកឯព្រះជាម្ចាស់វិញទ្រង់មិនដែលធ្វើមនុស្សពីសត្វស្វាទាល់តែសោះគឺព្រះជាម្ចាស់បានយកធូលីដីមកសូនរួចហើយទ្រង់ផ្លុំខ្យល់បញ្ចូលឲ្យកើតជាមនុស្សរស់រវើកដូចដែលយើងឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពុក103ខ14សម្ដែងថាត្បិតទ្រង់ស្គាល់រាងកាយរបស់យើងក៏នឹកចាំថាយើងគ្រាន់តែជាធូលីដីប៉ុណ្ណោះយើងតែងតែភ្លេចខ្លួនជារឿយៗថាយើងគ្រាន់តែជាធូលីដីលោកអាប់រ៉ាហាំដែលជាវីរៈជននៃគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបលោកទទួលស្គាល់ថាព្រះជាម្ចាស់បង្កើតលោកពីដីដែរលោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក18ខ27ថាមើលឥឡូវទូលបង្គំបានផ្ដើមទូលនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទូលបង្គំជាធូលីដីហើយជាផេះទៅទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ21តើជាងស្មូនគ្មានអំណាចលើដីឥដ្ឋនឹងយកដុំដីដដែលធ្វើជាវត្ថុមួយសម្រាប់ការដោប្រសើរហើយមួយទៀតសម្រាប់ការមិនប្រសើរទេឬអីចំណែកឯលោកម៉ូសេព្រះជាម្ចាស់បង្កើតលោកចេញពីធូលីដីស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់ក៏យកធូលីដីដដែលមកសូនធ្វើជាស្ដេចអង្គនេះដែរនៅក្នុងចំណោមធូលីដីទាំងពីរនេះធូលីដីមួយគឺព្រះអង្គបង្កើតសម្រាប់ជាការធម្មតាឯធូលីដីមួយទៀតគឺសម្រាប់ប្រើជារបស់ដែលមានភាពថ្លៃថ្នូរព្រះអង្គទ្រង់គឺជាម្នាក់ដែលមានឯកសិទ្ធិពិសេសក្នុងការសម្រេចពីព្រោះទ្រង់គឺជាជាងស្មូននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ22ដល់ខ24ចុះបើសិនជាព្រះទ្រង់ចង់សម្ដែងសេចក្តីក្រោធព្រមទាំងបើកឲ្យស្គាល់ព្រះចេស្តាដល់គ្រឿងប្រដាប់គួរនឹងក្រោធដែលរៀបចំឡើងសម្រាប់តែត្រូវបំផ្លាញដូច្នេះដែលទ្រង់ទ្រាំទ្រដោយអំណត់ជាយូរមកហើយហើយបើទ្រង់ចង់បើកឲ្យពួកគ្រឿងប្រដាប់ដែលគួរនឹងសេចក្តីមេត្តាករុណាដែលទ្រង់បានរៀបចំជាមុនបានស្គាល់សេចក្តីវិសេសនៃសេរីល្អដល់បរិបូររបស់ទ្រង់វិញគឺយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានហៅមកមិនមែនពីសាសយូដាតែប៉ុណ្ណោះគឺពីសាសដទៃផងនោះធ្វើដូចម្តេចទៅសាវកប៉ុលបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាព្រះជាម្ចាស់មានសេរីភាព លើសពីបរិបូរភាពដើម្បីធ្វើការដែលយើងយល់ថាជាសេចក្តីអាចកំបាំងនិងកិច្ចការទាំងឡាយតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់គិតនិងសម្រេចប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះទ័យមេត្តាករុណាអាណិតអាសូរដល់មនុស្សលោកដែលទ្រង់បានបង្កើតមកព្រះអង្គមិនមែនចេះតែទម្លាក់សេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះអង្គមកដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានោះទេព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សមកមិនមែនសម្រាប់ការបំផ្លាញគឺជាអំពើបាបហើយនឹងការបះបោវិញទេដែលធ្វើឲ្យមនុស្សសមនឹងទទួលសេចក្តីជំនុំជម្រះមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ផ្ទុយទៅវិញបើព្រះជាម្ចាស់មានប្រតិចង់សម្រេចធ្វើឲ្យពិភពមនុស្សលោកបាត់ពីផែនដីទៅវិញព្រះអង្គអាចនឹងធ្វើការនោះកើតដោយគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចចោទប្រកាន់ដល់ព្រះអង្គបាននោះទេប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនរាប់មនុស្សលោកថាគ្រាន់តែជាក្អមមួយដែលគ្មានជីវិតឡើយគឺព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សលោកមកព្រមទាំងដាក់ឲ្យគេមានឆន្ទៈមានសេរីភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យមនុស្សលោកមានឱកាសអាចស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គឬក៏មានឱកាសអាចបះបោរទាស់ប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះអង្គបានព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្អប់នៅអំពើបាបព្រះអង្គបានត្រៀមជាស្រេចដើម្បីជំនុំជម្រះអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកប៉ុន្តែសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គបានសម្ដែងមកដល់គ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលទ្រង់បានបង្កើតនៅលើលោកនេះមុនពេលដែលទ្រង់ជំនុំជម្រះលោកីយ៍ករណីដែលទ្រង់បន្សល់ទុកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឲ្យរស់នៅខ្លះជាភ័ស្តុតាងស្រាប់នៅឆ្នាំ70ក្រោយគ្រិស្តសករាជព្រះជាម្ចាស់បានប្រគល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមឲ្យសាសរ៉ូមបំផ្លាញក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គបានបន្សល់ទុកមនុស្សយ៉ាងច្រើនព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកប្រកាសអំពីទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលត្រូវបំផ្លាញប៉ុន្តែទ្រង់ព្រះកន្សែងដល់ទីក្រុងនិងមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក23ខ34លុះដល់គ្រាជំនុំជម្រះធ្លាក់មកដល់នៅក្នុងឆ្នាំ70ក្រោយគ្រិស្តសករាជព្រះជាម្ចាស់បានបន្សល់ទុកសាសន៍យូដាខ្លះឲ្យរស់នៅហេតុការណ៍នោះរាប់ថាជាភ័ស្តុតាងនៃការដែលព្រះសម្ដែងព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គជាម្ចាស់មកដល់មនុស្សលោកទាំងអស់បាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ